9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pronađeno telo rudara Željka Miletića u jami Strmosten. Evropski zvaničnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava pozdravili održavanje parade ponosa u Beogradu. U Hagu iznošenje završnih reči na suđenju Radovanu Karadžiću. Obeležava se Međunarodni dan srca. Na svetskim prvenstvima poraz košarkašice i odbojkašica. Danas utakmice 7. kola fudbalske lige. U Nišu je 8 stepeni, Kragujevcu 10, Novom Sadu 11, Beogradu 12 stepeni. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
Nakon 6 dana potrage, spasioci su pronašli telo rudara Željka Miletića u jami Strmosten rudnika uglja Rembas. Na Miletića se prošlog utorka obrušila velika količina uglja, kamena i zemlje i od tada sa njim nije bilo nikakvog kontakta, javlja Radovan Jovanović.
Telo rudara još uvek je u jami Strmosten kraj radilišta gde se je nesreća dogodila i bit će na površinu zemlje izneto u toku prepodneva. Odmah posle pronalaženja zatrpanog rudara, ovde je stigla porodica Željka Miletića, otac Miodrag i brat Darko. Rudari treće smene koji su pronašli Željka iz rudnika su izašli smrknutih lica i nisu želeli da pričaju. Potraga za zatrpanim rudarom trajala od utorka u 9 časova izjutra i nije prekidana sve dok telo 36-godišnjeg Željka Miletića nije pronađeno. Akcija otkopavanja tekla je sporo i naporno zbog ogromnih količina urušenog uglja i stena i zbog naknadnog urušavanja svoda jame. Spasioci su morali da vode računa i o sobstvenoj bezbednosti, a oni najstariji i najiskusniji svedočili su da do sada u karijeri nisu imali komplikovani slučaj.
Slušate vesti u 9. Dan po održavanju parade ponosa, evropski zvaničnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava pozdravili su održavanje te manifestacije. Organizacija Amnesty International ocenila je da održana parada ponosa predstavlja pobedu za LGBT populaciju u Srbiji. Navodi se da srpske vlasti sada moraju da obrate pažnju na vrlo vidljivu diskriminaciju i nasilje protiv LGBT osoba. Šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard i komesar za proširenje Evropske unije Štefan Pile kažu da je održavanje parade ponosa prekretnica u savremenoj istoriji demokratske Srbije.
Parada ponosa održana je u centru Beograda uz sporadične incidente na obodima centra grada i pod jakom policijskom zaštitom. Policija sa oklopnim vozilima, specijalnom opremom za razbijanje demonstracija, na konjima, sa psima tragačima, blokirali su širi centar Beograda. U takvim uslovima oko 1000 učesnika šetnje prošlo je trasom od zgrade vlade do platoa između Skupštine Srbije i Skupštine Beograda. Kako smo sliku juče poslali u svet u Vestima u 9, razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, da li očekujete da Brisel bude zadovoljen onim što je juče urađeno u Beogradu?
Veoma važno je bilo da Srbija pokaže da na polju ljudskih prava ne postoji nikakva prepreka i da je Srbija spremna u svim oblastima ljudska prava u potpunosti da poštuje. I očekujem da će i u izveštaju komisije u vezi sa napretkom Srbije je taksativno biti navedeno da je napravljen veliki pomak, obzirom da je Srbija uspela da održi paradu ponosa. Znači, to je jedna velika poruka svetu da je Srbija zemlja koja poštuje prava svojih građana i u tom kontekstu ja zaista očekujem da će iz Brisela stići ne samo pohvale, nego i priznanje za ono što je dostignuto.
Šta se promenilo, pa u Beogradu nije bilo incidenata kao pre 4 godine?
Vidite, uvek je pitanje s jedne strane pripreme, znači na koji način se određeni događaj posmatra. S druge strane, već sam spomenula, pitanje političke volje je često presudno kada su takve stvari u pitanju. Dakle, uz adekvatnu organizaciju država uvek mora pokazati da je snažnija od huligana i da je u stanju da odbrani bezbednost svojih građana koji mirno izražavaju određene svoje stavove. Dakle, ovde se ne radi samo o Prajdu, znači ne radi se o paradi ponosa, nego se radi o slobodi prava izražavanja građana jedne zemlje.
Hvala na razgovoru, čuli ste Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
A i pored brojnog obezbeđenja, više manjih incidenata, potpune blokade pojedinih delova grada, činjenica je da je parada prvi put posle 4 godine održana. Da li je došlo do bar delimične promene svesti građana i prihvatanja različitosti i postojanja razumevanja za one koji su drugačiji, teško je odgovoriti. Tako smatra i profesor Ratko Božović. U izjavi za Vesti u 9 kaže da je ovogodišnja parada ponosa suštinski pokazala 3 bitne karakteristike.
Prva karakteristika, društvo je pokazalo da ima sposobnosti da se suoči sa razlikama i ne ih toleriše. Drugo, da je uzela u obzir i uvažila ljudska prava koja su garantovana Ustavom i Zakonom o borbi protiv diskriminacije. I treće, da je prepoznala vrednosti slobode manjinskog dela stanovništva. A konačno, većinsko mišljenje ili demokratsko mišljenje se i potvrđuje ima smisla jedino ako uvaži i manjinsko ponašanje, i manjinsko mišljenje, i manjinske principe. I time potvrđuje svoju vrednost.
Božović je rekao da je jučerašnja manifestacija pokazala da država može da uradi ono što želi, ali ako postoji politička volja.
Mislim da se iza svega toga skrivalo u stvari jedna polivalentna ili ambivalentna volja same političke vladajuće strukture u tom smislu, što se i preko toga nadržavanje te parade i stvari još jedna politizacija društva. Dobili se glasovni na način, pa i te izjave vodeći ljudi izvire uspjene u tom smislu, neiskreno da oni jesu za to, ali postoji opasnost, postoji nešto što zbog čega ne bi trebalo rizikovati. To je sve bilo jedno veliko simuliranje kome je danas čini se došao kraj.
Posle održavanja Prajda, pristalice pokreta Dveri su u hramu Svetog Save prisustvovale molebanu, posle koga su prošle beogradskim ulicama izražavajući protest protiv parade ponosa. Šetnja do Saborne crkve je protekla bez incidenata.
A beogradska štampa prenosi da je žandarmerija juče, pored brata premijera Andreja Vučića, pretukla i brata gradonačelnika Beograda, Predraga Malog. Incident se dogodio oko podneva u blizini Slavije. Pretučena su i 2 muškaraca iz Vučićevog obezbeđenja. Ministar policije Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović saopštili su da će preduzeti sve potrebne korake kako se ovakvi brutalni napadi više nikada ne bi dogodili u policiji. Prema nezvaničnim saznanjima, do sukoba je došlo kada je žandarmerija pokušala da ih legitimiše, a pojedini mediji preneli su i da je jedan od 2 ljudi iz obezbeđenja imao automatsko oružje.
9:08. 15 dana pred početak grejne sezone, zbog krize u Ukrajini, Srbije za 20% smanjena isporuka gasa iz Rusije. Nadležni tvrde da je energetska situacija u zemlji osetljiva, ali da snabdevanje tim energentom neće biti dovedeno u pitanje. Tek 10% domaćinstava u Srbiji priključeno je na gasovod, a najveći potrošači su preduzeća, među kojima i Fiat iz Kragujevca. Drugi veliki potrošači su toplane. Milovan Lečić iz Udruženja Toplana Srbije kaže za Vesti u 9 da će u slučaju manjka gasa morati da se prebace na potrošnju mazuta.
Za sada mi 15. oktobra obzirom da zvanično počne grejna sezona ćemo imati za sam start, a u toku same grejne sezone obzirom da su tenderi za toplane za nabavku energenata završeni, bit će novca za nabavku najosnovnijih potreba. Međutim, mislim da tu mora, ako dođe do ozbiljne krize, moraju gradovi još da se uključe da pomognu. Što se tiče naših obaveza dobavljačima za energente, oni su znatno manje nego što su ranije godine na samom početku grejne sezone. Ali su potraživanja toplana mnogo veća nego što su ona bila ranije godine i ona mogu da ugroze likvidnost u nabavci energenata. Mi računamo da zajedničku marku naše korisnika usluga i toplana jedino možemo odraditi ako stvari zabrinjava činjenica da nam ugroze ustane u ovom trenutku drugi mnogo više novca nego što je to prošle godine.
U podzemnom skladištu gasa Banatski Dvor popunjeni su kapaciteti. Pre mjesec dana tamo je uskladišteno 450 miliona kubnih metara gasa, što je dovoljno za 100 dana snabdevanja.
a zbog dugovanja za struju gradu Nišu sinoć je isključena ulična rasveta. Grad duguje 65 miliona dinara, a najveći deo odnosi se upravo na javnu rasvetu. U Elektrodistribuciji Jugoistok kažu da su upozorenje poslali pre 20 dana i da nije ispoštovan novi ugovor o reprogramu koji je sklopljen pre 3 meseca. U Nišu je naš novinar Ozren Rašić. Ozrene, da li se zna kada će grad, odnosno do kada će grad biti bez ulične rasvete?
Nikolina, evo saznaćemo odmah ovog trenutka i to iz prve ruke. Pred našim mikrofonom je ovog jutra tehnički direktor Elektrodistribucije Jugoistok, Dragoslav Pavlović. Gospodine Pavloviću, dokle će grad biti bez ulične rasvete?
Grad Niš će biti bez ulične rasvete dok se ne postigne dogovor sa EPS snabdevanjem oko uplate zaostalih dugovanja, jer je grad Niš u zakašnjenju za plaćanje po reprogramu koji je potpisan sa EPS snabdevanjem i dok se ne isplati suma.
Koja je suma u pitanju?
U ovom trenutku zakašnjenje grada za te obaveze koje ima za utrošenje električne energije, uglavnom za javnu rasvetu kod Direkcije za izgradnju grada, su u iznosu od 65 miliona dinara. I mi smo kao Elektrodistribucija Jugoistok poslali upozorenja sredinom avgusta, prethodna upozorenja su bila sredinom juna, nalozi za obustavu su štampani, dat je rok gradu i svakodnevno je bilo poziva prema gradu, prema gradskim vlastima upravo oko izmirenja tog duga u prethodnih 20-ak dana. I pošto nije bilo dovoljno dobrog odziva, nije bilo uplate dela julskog računa i celog avgustovskog računa, mi smo morali da izvršimo svoju obavezu i da vršimo obustavu isporuke električne energije upravo za javnu rasvetu koja, kažem, i predstavlja najveći deo duga.
Kad smo već ovdje, da kažemo da na svom području, a područje od Kladova do Preševa, Jugoistok ima oko 600.000 potrošača, kako je sa drugim lokalnim samoupravama, imaju li ona dugovanja?
Vrlo je bitno da Jugoistok ne pravi razliku između domaćinstava, privrede, javnog duga, duga lokalne zajednice i državne uprave, lokalne samouprave. Jugoistok je vršio obustavu isporuke električne energije i Vranju kada su dugovali. Jugoistok je vršio obustavu isporuke električne energije i Zaječaru kada su dugovali. Sada i oni imaju reprogram. A ono što smo izlazili u susret više puta u prethodnom periodu i pomogli gradu Nišu se recimo dogodilo juna kada smo reprogram na našu inicijativu je praktično došlo do reprograma između EPS snabdevanja i grada Niša, ali se nažalost ni taj reprogram ne poštuje.
Niko ne može da utiče da se odustane od isključenja ako se ne plati struja.
Kako građanin plaća, a veoma je mali broj sada ljudi koji duguju za utrošenu električnu energiju prema EPS snabdevanju, podsjetimo, EPS snabdevanje je počelo da radi prethodne godine jula meseca, tako mora da plaća i grad Niš i svi ostali gradovi na teritoriji Jugoistoka. Nema razlike kada izađe dan za ustavu isporuke električne energije, mi moramo da reagujemo. Mi pravimo otklon od prethodnih vremena, svi se tretiraju na isti način i kako može građanin da plaća, tako će morati i lokalna zajednica plaća.
Hvala, lepo vam otvoriti.
Ozrene, hvala na ovom uključenju. Dakle, grad Niš će biti bez ulične rasvete sve dok se ne izmire računi za struju.
Ono čega će biti u Srbiji jesu žitarice. Stručnjaci tvrde da je rod kukuruza, pšenice i suncokreta ove godine dobar i da će osim za domaće potrebe ovih kultura biti i za izvoz. To potvrđuje i direktor produktne berze u Novom Sadu, Žarko Galetin.
Naši bilansi, ovu godinu ćemo moći kada se svedu svi bilansi tamo negde za par meseci, moći da, u svakom slučaju ćemo moći da konstatujemo da smo imali jednu dobru ekonomsku godinu, čak iznad prosječnu ekonomsku godinu što se sa aspekta ratarskih prinosa i u svakom slučaju sve primarne poljoprivredne kulture su ili na nivou proseka ili iznad proseka što se tiče tih hektarskih prinosa pa i ukupnih prinosa, tako da to u svakom slučaju relaksira naše tržište u smislu da imamo dovoljno svih tih roba za domaće potrebe i za domaću preradu, pri čemu će se osloboditi, kažem, čak jedan vrlo, vrlo značajan izvozni višak.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Pred Haškim tribunalom počinje iznošenje završnih reči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Između ostalog, optužen je za genocid u Srebrenici i progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine. Haško tužilaštvo je najavilo da će tražiti doživotnu kaznu zatvora za Karadžića.
Koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama nastavila je napade na Islamsku Državu u Siriji. Ovoga puta na meti se našla najveća fabrika gasa u toj zemlji, koja je pod kontrolom ekstremista. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Fabrika Koneko nalazi se u naftom bogatoj provinciji Deir Ezor u blizini granice sa Irakom. Nije bilo žrtava, a napad je izveden da bi se zaustavio jedan od finansijskih izvora Islamske države, koja prema procenama stranih zvaničnika dnevno zarađuje do 3 miliona dolara od ilegalne trgovine naftom. U međuvremenu u australijskom parlamentu raspravlja se o predlogu zakona o zabrani nošenja simbola terorističkih organizacija u javnosti. Prema tom predlogu, svakom ko ne poštuje zakon i nosi simbole Islamske države ili Al-Kaide na javnom mestu, preti novčana kazna do 4.000 evra ili 6 nedelja zatvora. Hiljade demonstranata nastavili su da blokiraju ulice Hong Konga, zahtevaju slobodne izbore i demokratske reforme. Policija je bezuspešno pokušala suzavcem i dimnim bombama da ih rastera. Povređeno je više od 20, a uhapšeno 78 ljudi. Hong Kongom se od kineske primopredaje 1997. godine upravlja po principu jedna zemlja, dva sistema. Nekoliko minuta pre nego što je novi afganistanski predsjednik Ashraf Ghani trebalo da položi zakletvu, u blizini aerodroma u Kabulu bombaš samoubica aktivirao je eksploziv. Ghani preuzima funkciju od bivšeg lidera Hamida Karzaija u trenutku kada se međunarodne trupe povlače iz te zemlje, a borba protiv Talibana jača.
Obeležava se Svetski dan srca, Srbija ga dočekuje sa sumornom statistikom po kojoj su bolesti srca i krvni sudovi najčešći uzrok umiranja u našoj zemlji. Kardiolog Miloje Tomašević kaže za Vesti u 9 da je svakodnevna edukacija građana jedan od načina prevencija bolesti srca.
Prvo i cilj kampanje da se što veći broj ljudi uključi, da što veći broj ljudi postane svestan da je umiranje od kardiovaskularnih bolesti na prvom mestu i da je jako visoko još uvek, pogotovo u zemljama u razvoju kao što smo mi. Generalni cilj je da se do 2025. za 25% smanji smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. Vrlo su ambiciozni ciljevi, a do njih se dolazi pojedinačnim ciljevima kao što je redukcija unosa soli kroz ishranu, redukcija pušenja, redukcija unosa alkohola. To su uglavnom ciljevi ove kampanje.
A početak jeseni gotovo svake godine obeležen je nekim od virusa gripa. Nadzor nad tim virusom prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije počinje danas, kaže doktorka Bojana Grgić, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut.
Hladnije vreme i povratak dece u školu jesu faktori koji doprinose sezonskom povećanju učestvovosti respiratornih infekcija, ali je to zaočekivati u skladu sa već uobičajenom epidemiološkom situacijom. Nadzor nad gripom u sezoni 2014-2015 počinje u, kako se kaže, 40. u stvari nedelji epidemiološkog nadzora. To je u stvari nedelja 29. septembra, dakle od ponedeljka kreće. Što se tiče vakcine protiv gripe u sezoni 2014-2015. Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, dakle, sastav vakcine je potpuno isti kao i za sezonu 2013-2014.
A kada je reč o sportu, na svetskim prvenstvima poraz i odbojkašica i košarkašica, u studiju je kolega Dejan Nikolić. Dene, nadamo se da ti porazi neće imati neke trajnije posledice.
I ne bi trebalo da imaju, jer su i odbojkašice i košarkašice zaista pokazale dobre igre i da mogu i jedne i druge, verujemo, do same završnice. Dakle, naše odbojkašice pretrpele su prvi poraz u petom kolu svjetskog prvenstva u Italiji. Ekipa Zorana Terzića izgubila je sinoć od selekcije Brazila posle preokreta sa 3-1. Na svjetskom prvenstvu slede dva dana pauze, a Srbija će takmičenje nastaviti prekosutra u novo formiranoj grupi duelom sa selekcijom Holandije. Zatim će protivnici biti Kazahstan, Sjedinjene Američke Države i Rusija. A naše košarkašice poražene su u drugom kolu svjetskog šampionata u Turskoj od ekipe Sjedinjenih Američkih Država sa 94-74. Srpska selekcija odigla je odlično protiv svjetskih i olimpijskih šampionki, a konačan rezultat i ne odražava pravi odnos snaga na terenu. Posle dana pauze Srbija će sutra igrati protiv Kine posljednju utakmicu u prvoj fazi. Na startu turnira u Pekingu Ana Ivanović je pobedila Švajcarkinju Benčić sa 2-0, Jelena Janković sastaće se sa Francuskinjom Korne, a Viktor Trojicki igra sa Rusom Južnjem. U dublu Zimanjić i Nestor za rivali imaju Foninija i Majara. I na kraju fudbal, iako je ponedeljak, sedmo kolo Super lige od 15 časova. Donji Srem, Radnički Kragujevac, Spartak, Radnički Niš, Voždovac, Mladost, Lučani i Rad Čukarički. Od 17 napredak Vojvodina, 2 sata kasnije Novi Pazar, Jagodina i Bora, Crvena zvezda. Odložen je meč Partizan, OFK Beograd.
Hvala, bio je to kolega De Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Čemu dupliranje antikorupcijskih tela? Koliko imamo akcionih planova, projekata i strategija, a koliko rešenih slučajeva? Ako je toliko boraca protiv korupcije, zašto se bitka stalno gubi? Za talasanje govore Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Posle hladnog jutra danas sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije danas jutro sveže, mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 25 stepeni. U Beogradu jutro u nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Miroslav Vojvodić, Srđan Manojlović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.